5-րդ. Օգոստոսին շաբաթ մի օր գիշերը մեխանիկական արհեստանոցում արտակարգ եռուզեռ էր։ Աշխատանքը թափով առաջ էր գնում։ Արհեստանոցը գտնվում էր ջերմոցի նմանվող բազմաթիվ լուսամուտներով հսկայական դահլիճում։ Մի պատի մոտ շոգե մեքենան էր, որը գործի էր գցում դասգահները, երկրորդի մոտ երկու դարբնոցային հնոց։ Այստեղ կար նաև ոչ մեծ մուրճ, որն աշխատում էր հոլովակի միջոցով, մի քանի խառատային մամլակներ, ճախարակային շաղափող և այլ հաստոցներ։ Մոտենում էր կեսգիշերը։ Ֆաբրիկայի մնացած բաժամունքներում լույսերը հանգած էին, և աշխատանքից ուժասպառ ջուլհակները տանը վաղուց արդեն քնած էին, իսկ այստեղ աշխատանքը չէր դադարում։ Շոգեմեքենայի արագ շնչառությունը, մխոցների թխկոցները, մուրճի հարվածները, ճախարակ հաստոցների դղրտյունը, խարտոցների կրճտոցները գիշերվա լռության մեջ ավելի ուժեղ էին լսվում։ Գոլորշով, ածխափոշով ու երկաթի մանր խարտուքով հագեցած օդում թափառող կրակների նման առկայծում էին մի քանի գազային ջահեր։ Դղրդոցից ցնցվող հսկայական լուսամուտներից ներս էր նայում լուսինը։ Արհեստանոցում խոսակցություն չի լսվում։ Աշխատանքը շտապ է, ժամանակը ուշ և մարդիկ լուրջ տապում են վերջացնել այն։ Այստեղ սև դարբինների խումբը մուրճի տակ է դնում շիկացածությունից սպիտակած հսկայական երկաթի շերտը։ Այնտեղ, կարծես հրամանով, փականագործները կռանում ու բարձրանում են մի գծի վրա շարված մամլիչների վրա։ Նրանց դեմ հանդիման խառատները կռացած հետևում են իրենց հաստոցների աշխատանքին։ Մուրճերի տակից կայծեր են թրջում։ Երբեմն լսվում է որևէ կարգադրություն կամ հայհոյանք, իսկ երբ կրճտոցն ու հարվածները լռում են, լսվում են փուքսերի բողոքող տնքոցները, որոնք կրակը վառ են պահում։ Մեծ խառատային հաստոցի վրա աշխատում է Գոսլավսկին։ Նա խարտոցում է երկար պողպատյա գլանիկը, որը ճշգրիտ մշակում է պահանջում։ Բայց գործն առաջ չի գնում։ Ամբողջ օրը Գոսլավսկին այնպես զբաղված էր, որ նույնիսկ ընդմիջման ժամանակ չկարողացավ հանգստանալ։ Եվ հիմա շատ հոգնած է ու հազիվ է բացում աչքերը։ Մի փոքր դողացնում է, ամբողջ մարմինը կորել է քրտինքի մեջ։ Երբեմն նրա մոտ հոգնածությունից հալյուցինացիաներ են սկսվում, և նրան թվում է, թե գտնվում է ոչ թե ֆաբրիկայում, այլ մի ուրիշ տեղ։ Բայց միանգամից զգաստանալով, կեղտոտ ձեռքերով տրորում է աչքերը և տագնապով նայում, թե կտրիչը գլանակից շատ չի տաշել արդյոք։ «Հալից ընկել ես», նկատեց հարևանը։ «Այո», նստելով աթոռակի վրա պատասխանեց Գոսլավսկին։ «Երևի շոքից է», շարունակեց հարևանը։ «Մեքենան շատ է տաքացել, և դեռ դարբնոցներն էլ աշխատում են իրենց հնոցներով. Համելուշ է արդեն. Քթախոտ քաշեք». «Շնորհակալություն», երախտագիտությամբ ասաց Գոսլավսկին։ «Ծխամորճը կփախցներ քունս, իսկ քթախոտը ոչ. ավելի լավ է ջուր խմեմ»։ Նա մոտեցավ տակառին ու ժանգոտած գավաթով ջուր վերցրեց, բայց ջուրը տաք էր ու չթարմացրեց նրան։ Նա կորել էր քրտինքի մեջ, ոտքի վրա հազիվ էր կանգնում։ «Ժամը քանիսն է», հարցրեց հարևանին։ 11:15, «կվերջացնենք այսօր աշխատանքը»։ «Երևի կվերջացնենք», պատասխանեց Գոսլավսկին։ «Հարկավոր է մի քիչ էլ տաշել, իսկ աչքերիս առջև ամեն ինչ երկու է երևում»։ «Շոքից է, շոքից», ասաց հարևանը։ Նա մի պտղունց էլ քթախոտ վերցրեց, քաշեց քիթը և վերադարձավ իր դասգահի մոտ։ Գոսլավսկին չափեց տաշվող գլանիկի տրամագիծը, մոտեցրեց կտրիչը, սեղմեց պտուտակով ու նորից միացրեց մեքենան։ Մոտ 1 րոպե լարված դիտելուց հետո սկսվեց ռեակցիան, ու նա կանգնած տեղը նիրհեց, աչքերը չկտրելով գլանիկի փայլուն մակերեսից, որի վրա ջրի կաթիլներն էին կատկթում։ «Դուք ինչ-որ բան ասացիք ինձ», հարցրեց նա հարևանին։ Բայց հարևանը կռացել էր իր դասգահի վրա ու չէր լսում նրա հարցը։ Հիմա էլ Գոսլավսկուն թվում էր, թե տանն է։ կինն ու երեխաները քնած են։ Կոմոդի վրա վառվում է պատրույքն իջեցրած լամպը։ Անկողինն արդեն պատրաստ է։ Ահա սեղանը, նրա մոտ աթոռը։ Նա ցանկանում է նայել ու հոգնածությունից ծանրացած ձեռքը հենում է սեղանին։ Այդ ակնթարթին հաստոցը տարօրինակ կերպով կրճտաց։ Ինչ-որ բան նրա մեջ ճեղքվեց, կոտրվեց ու արհեստանոցով մեկ լսվեց ահարկու գոռոցը։ Գոսլավսկու աջ ձեռքը ընկավ ատամնանի վիտակ։ Այն սկզբից քաշեց նրա մատները, հետո դաստակը, հետո արմնկոսկրը։ Արյունը հորդեց։ Թշվառը սթափվեց, տնքաց, ետ քաշվեց ու ընկավ հաստոցի մոտ։ Մի ակնթարթ նա կախվել էր հաստոցից, կարծես կպած լիներ նրան, բայց ջարդոտված ոսկորներն ու կտրտված մկանները չկարողացան պահել նրա ծանրությունը, և նա գետին ընկավ։ Այդ ամենը կատարվեց մի քանի վայրկյանի ընթացքում։
«Կանգնեցրեք մեքենան»,
գոռաց Գոսլավսկու հարևանը։ Փականագործները, խառատները, դարբինները թողեցին աշխատանքը ու վազեցին վիրավորի մոտ։ Մեքենան կանգնեցրին։ Ինչ-որ մեկը Գոսլավսկու վրա մի դույլ ջուր լցրեց, մի երիտասարդ բանվոր արյան շատրվանի տեսքից, որ ցայտում էր դասգահի, գետնի ու հավաքված մարդկանց վրա, հիստերիկայի մեջ ընկավ։ Մի քանի հոգի չգիտես ինչու դուրս փախան արհեստանոցից։
«Բժիշկ»,
փոխված ձայնով խնդրում էր վիրավորը։
«Ձիեր վերցրեք ու արշավեք գյուղաքաղաք»,
գոռում էին խելագարված բանվորները։
«Արյունը, արյունը»,
տնքում էր վիրավորը։ Ոչ ոք չէր հասկանում, թե նա ինչ է ուզում։
«Արյունը կանգնեցրեք աստծո սիրուն, արյունը, կապեցեք ձեռքս»։
Ոչ ոք չմոտեցավ, մի քանիսը չգիտեին ինչպես անել, մյուսները շվարել էին։
«Այ քեզ ֆաբրիկա»,
դուրս թռավ Գոսլավսկու հարևանի կրծքից։
«Ոչ բժիշկ կա, ոչ բուժակ, որտեղ է Շմիտը, վազեք Շմիտի ետևից»։
Մի քանի հոգի վազեցին Շմիտին կանչելու, այն բանվորը, որը պիտի փոխարիներ բուժակին։ Այդ պահին ծերունի դարբինը, որն ուրիշների նման ինքնատիրապետումը չէր կորցրել, ծնկի իջավ վիրավորի մոտ ու մատներով սեղմեց նրա ձեռքը արմունկից մինչև վերև։ Արյան հոսքը սկսեց դանդաղել։ Վերքը սարսափելի էր։ Ձեռնաթաթի փոխարեն ճոճվում էին միայն երկու մատները՝ բթամատն ու ցուցամատը։ Ձեռքի մնացած մասը համարյա մինչև արմունկը ջարդոտված էր։ Կարծես կտրատել էին արյունոտված շապիկի հետ միասին։ Վերջապես 15 րոպե անց երևաց ուրիշներից ոչ քիչ վախեցած Շմիտը։ Նա ջախջախված ձեռքը կապեց ինչ-որ լաթերով, որոնք անմիջապես արյունոտվեցին, և կարգադրեց վիրավորին տուն տանել։ Ընկերները Գոսլավսկուն պարկեցրին պատգարակի վրա։ Երկուսը տանում էին նրան, երկուսը գլուխն էին պահում, մյուսներն օղակել էին պատգարակը, և հենց այդպես էլ գնացին։ Գրասենյակում ոչ ոք չկար։ Ադլերի տանն էլ լույս չէր վառվում։ Արյան հոտն առնելով շները սկսեցին հաչել։ Գիշերապահը հանեց գլխարկը ու սփրտնած նայում էր թափորին, որը դանդաղ շարժվում էր լուսնի լույսով ողողված փողոցով։ Բանվորական հանրակացարանի բաց պատուհանում գիշերաշապիկով մի մարդ երևաց ու հարցրեց.
«Էյ, ինչ է պատահել»։
«Գոսլավսկու ձեռքն է կտրվել»։
Ամբողի միջից պատասխանեց ինչ-որ մեկը։ Վիրավորը կամաց տնքում էր։ Հանկարծ անիվների թխկոց ու սմբակների շխկոց լսվեց։ Շուտով երևաց մոխրագույն ձիերով լծած կառքը, իսկ ներսում ալարկոտ թիկ ընտված Ֆերդինանդ Ադլերը, որը քեֆից հետո տուն էր վերադառնում։
«Էյ, հեռու քաշվեք»,
բացականչեց կառապանը։
«Դուք հեռու քաշվիր, մենք վիրավոր ենք տանում»։
Տխուր թափորը հավասարվեց կարքին։ Նիրհից թափվելով Ֆերդինանդը գլուխը դուրս անեց կարքից։
«Ինչ է պատահել»։
«Գոսլավսկու ձեռքն է կտրվել»։
«Դա նա է, որ գեղեցկուհի կին ունի»։
Բոլորը լռում էին։
«Տեսակ ինչքան խելոքն է»։
Վերջապես քրթմնջաց մեկը։ Ֆերդինանդը ուշքի եկավ և արդեն այլ տոնով հարցրեց.
«Բժիշկը նայել է»։ «Ֆաբրիկայում մենք բժիշկ չունենք»։
«Ախ, այո, իսկապես»։
«Իսկ բուժակը»։ «Բուժակ էլ չունենք»։
«Այո, այո»։ հարկավոր է ձիեր ուղարկել գյուղաքաղաք։
Իհարկե, պետք է,
պատասխանեց ինչ-որ մի ձայն։
Իսկ դուք ձերդ ողորմածություն չէիք հրամայի հենց այստեղից ետ դարձնել ձիերը։
Իմ ձիերը հոգնած են, շտապեց ծլկել Ֆերդինանդը, բայց ես ուրիշը կուղարկեմ։ Կառքը շարժվեց։
Սրիկա,
հայհոյեց բանվորներից մեկը։
Երբ աշխատանքի ժամանակ հոգնում ենք, մեզ ոչ ոք չի փոխարինում, իսկ ձիերի մասին անհանգստանում է։
Ձիերին հարկավոր է գնել, իսկ մարդկանց փոխարեն վճարել պետք չէ, նկատեց մյուսը։ Ամբոխը մոտեցավ այն տանը, ուր Գոսլավսկին էր ապրում։ Լուսամուտում լամպը դեռ վառվում էր։ Բանվորներից մեկը զգույշ ծեծեց լուսամուտը։
Ո՞վ է։
Բացեք, պանի Գոսլավսկա։
Միակնթարթանց դռների մեջ երևաց կիսահակնված կինը։
Ինչ է պատահել,
սարսափով նայելով ամբոխին հարցրեց նա։
Ձեր ամուսինը մի քիչ վնասվել է, մենք բերեցինք նրան։
Գոսլավսկան նետվեց դեպի պատգարակը։
Հիսուս Քրիստոս, բացականչեց նա, քեզ ինչ է պատահել, կազիկ։
Երեխաներին մի արթնացրու, շշնջաց ամուսինը։
Մայր աստվածածին, արյուն, ինչքան արյուն ես կորցրել։
Կամաց, կամաց, շշնջում էր վիրավորը։ Ձերքս կտրվել է, բայց դա ոչինչ, ուղարկեք բժշկի ետևից։
Կինն ամբողջ մարմնով դողալով սկսեց հեծ կլտալ։ Երկու բանվոր բռնեցին նրա թևերից ու սենյակ տարան։ Մյուսները ներս բերեցին վիրավորին։ Նա ցավից կապտել ու շրթունքներ ներկծոտում, բայց լռում էր, որպեսզի իր տանջանքներով չարթնացնի երեխաներին։